Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycana məsləhət görür ki, jurnalistlərin həbsindən yayınsın. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri başlanır. Hillary Clinton, Richard Morningstar'ı Avrasiya üzrə xüsusi enerji nümayəndəsi təyin edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Araşdi Azərbaycanlı üç jurnalistin, Mirzə Sakitin, Asif Mərzilinin və Əli Həsənovun azadlığa buraxılmasını bəyənir və ümid edir ki, tezliklə Azərbaycanda defamasiya maddəsi ilə jurnalistlərin tutulmasına son qoyulacaq. Bunları Araşdi bugün deyib. Azərbaycan prezidentinə dünən göndərdiyi məktubunda isə Araşdi məsləhət görür ki, Azərbaycan gələcəkdə jurnalistləri tutmaqdan yayınsın. Araşdi İlham Əliyevdən xahiş edir ki, televiziya və radio yayma haqqı qanunu yenidən parlamentə qaytarsın. Araşdi sonda ümid edir ki, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı son pozitiv təmayül həbsdə olan 3 jurnalistə, Qənimət Zahidova, Eynullah Fətullayev və Müşfiq Hüseynova da çatacaq. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün Gənclər və İdman Nazirliyinin binası qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirib. Dalga bununla üzvü Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına etiraz edir. Pərviz Əzimov universitet daxilində dava salmaq və müəllimlərlə kobud rəftar eləmək ittihamları ilə universitetdən qovulub. Dalga Gənclər Hərəkatının bəyanatında isə deyilir ki, səbəb onun yazdığı məqalələr və ictimai fəaliyyətidir. Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
İndi başlayırıq aksiyalar Gənclər və İdman Nazirliyi qarşısında artıq keçirdi. Nə qədər istəyiriksə daha da pisləşir vəziyyət. Məsələn, bu günləri artıq Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru bildirir ki, Pərviz müəllimlərə kobud danışıb, ona görə qovulub. Onun əvvəl narkotik satmaqda ittiham eləyirdilər və s.
Dalğaçılar adından Vəfa Cəfərova danışdı. Gənclər və İdman Nazirliyindən dalğaçılara bildiriblər ki, müraciətləri qəbul şöbəsinə göndəriləcək və qəbul vaxtını onlara deyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin aprelin 21-dən Ermənistana səfəri başlayır. Onlar Prezident Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcəklər. Aprelin 23-24-də isə həmsədrlər Azərbaycana gələcək. Səfərin məqsədi münaqişənin nizamlanma prosesini sürətləndirmək üçün hər iki ölkənin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmaqdır. Gələn tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə ərizə qəbulu başlanıb. İnternet vasitəsilə aparılan sənəd qəbulu mayın 31-nə də davam eləyəcək. Bu il ali məktəblərə qəbul planında müəyyən dəyişikliklər də var. İxtisasların sayı 265-dən 149-a endirilib. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton, Richard Morningstar'ı Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Morningstar Rusiya və Ukrayna, eləcə də Türkiyə, Orta Asiya və Qafqazda daxil olmaqla Avrasiya regionunda enerji məsələləri ilə məşğul olacaq. O regionda enerji strukturunun inkişafı, enerjinin tranziti və bölüşdürülməsi məsələləri ilə bağlı dövlət katibinə tövsiyələr verəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İran prezidentinin Cenevrədə iqtisadiyyata qarşı keçirilən konfranstakı çıxışından məyus olduğunu deyib. Ban Ki-moon bildirib ki, o çıxışdan əvvəl Mahmud Əhmədinejaddan konfransı parçalanmaqdan çəkinməyi xahiş edib. Ancaq baş katibin sözlərinə görə bunun əvəzində İran prezidenti tribunadan toplantının məqsədinə zidd olaraq ittiham eləmək, bölmək, hətta provokasiya üçün istifadə edib. Aprelin 21-i İsveçrədə keçirilən konfrans zamanı Əhmədinejad İsrailli qəddar və irqçi rejim adlandırıb. Deyib ki, İsrail işğal elədiyi Fələstin torpaqlarında özünün irqçi dövlətini qurub. İran prezidentinin çıxışına etiraz əlaməti olaraq Britaniya, Fransa və digər Avropa Birliyi ölkələrindən 40-a yaxın diplomat zalı tərk edib. Rusiya və Çin bir neçə milyard dollar qiyməti olan neft kəmərinin çəkilişində əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar. Rusiyanın Transneft şirkəti Çin kəmərini çəkməyi isə artıq başlayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Hazırlıq rəisində hər işdən sonra proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün dinləyicilərə salamlayıram. Mən Dr. Ziya və bizi siz Peyk vasitəsilə Türksat, eyni zamanda da Hotbird Peyklə üstə gəl də saytımızdan azadlıqrayis.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Bugünkü proqramda biz yaxın yarım saat ərzində Azərbaycan-NATO perspektivləri barədə danışacaq. Çünki NATO-nun regional cavab təxminən bax belə adlanan təlimləri keçirilir Azərbaycan. Azərbaycanda digər tərəfdən də NATO-nun təlimləri Gürcüstanda da keçirilməli idi. Əllik bu barədə belə deyək, dəqiq məlumat yoxdur. Çünki Rusiya buna sərt etirazını bildirdi. Müəyyən bir sətirş arası məlumatlar da çatdırdı. İndi yaxın yarımlasa da bu haqda politolog Rasim Musabəyev danışacaq. Növbəti yarım saatda jurnalist Şafilə Çobanoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Biz onun Fəxri Xiyaban Qadağası adlı yazısı ətrafında söhbət edəcək ki, yer o dünyaya köçənlərin yer alma məsələsində də nə cür xoşa gəlməzliklər baş verir. Yəni, sözün birbaşa mənasında yox, burada bir məcazi məna da var. Şahvədət Bayı ilə danışaraq. Gələn saatda Ramil Osmanlı, Daşınmaz Əmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin eksperti studiyamızı qonaq olacaq. Azərbaycanda daşınmaz əmlaka qiymətlərin azalması hələ 3-4 ay davam edəcək və 10% müşahidə, azalma müşahidə olunub artıq. Ötən ay, bir ay ərzində bu da ciddi rəqəmlərdir və proqramın sonunda qaynar xəttin sonuncu buraxılışını dinləyəcəksiniz. Əlaqə vasitələrimiz mobil telefonlarınızdan SMS şəklində suallarınızı və fikirlərinizi 050 kodu olan 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və elektron məktublarınız üçün ünvanımız e-mail ünvanı efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az Efir, ədiş ərəsi, Azadlıq Radiosu nöqtəsi. Bunu deyim və Rasim Bey'i salamlayayım. Rasim Bey, xoş gəlmişsiniz hocamızın.
Xoş gününüz olsun.
Rasim Bey, NATO-nun tədbirləri Qafqazda, təxminən bax belə adlandıraq, perspektivlər hazır ki vəziyyətdə, bugünə necə görünür? Çünki kifayət qədər çoxlu hadisələr baş verib. 2008-ci ilin avqustun ayındakı hadisələrdən sonra NATO-nun təlimləri keçirilmirdi Qafqazda. Hətta NATO Rusiya ilə birgə nəzərə tutan layihələri də dondurmuşdu. Amma indi müəyyən bir belə deyək də istiləşmə də olmasa, amma bu donmanın bir az əriməsi barədə söhbətlər başlayandan sonra Azərbaycanda regional cavab adlı bir təlim keçirilir və keçirildi hətta və Gürcüstanda da planlar var. NATO-nun planı var ki, tədbir keçirilir. Çünki Rusiya buna sərt etirazını bildirdi. Rogozinin bəyanatı bəllidir ki, biz bunu ümumiyyətlə Rusiyanın sərhədlərinə təhlükə kimi qiymətləndirəcəyik və s. İndi bax bu məsələləri, baş verən prosesləri, yaxın tarixi nəzərə alarken Qafqazda NATO'nun perspektivlerini siz necə görürsünüz?
Hər halda düşünmürəm ki, o Rusiyanın bu etirazlarının elə də böyle bir təsiri olsun. Mən de elə gəlir ki, Rusiya Obama administrasiyasını dişə vurmaqla məşğul olur. Elə bilir ki, onun bu bilavasitə indi dillərindən də eşidilməsə, ancaq konkret hərəkatlarında Rusiyanın postsovet məkanında eksklüziv hansısa bir hüquqların onun burada bir təsir dairəsi kimi tanınması baş verəcək. Demək istəyirəm ki, Obama ilə Medvedev'in London görüşündən öncə mən diqqətlə izləyirdim Rusiya mətbuatını. Açıq şəkildə deyirdilər ki, bizlə münasibətləri partnyor kimi həyata keçirmək istəyirsinizsə dünyanın hər bir yerində postsovet məkanı bizim təsir dairəmiz kimi tanımalısınız. İçlərində qalacaq. Açıq şəkildə bunu ABŞ vitse-prezidenti də ayrı rəsmlərdə deyiblər ki, 21-ci əsrdə bu cür 19 əsrdən gələn iddialar qəbul olunmazdı. Və fərz edirəm ki, onu bilavasitə ilə Gürcüstanda NATO-nun öz təlimlərin keçirməyi ilə sübut edəcək.
Siz müntəzəm olaraq Azərbaycanda hər il təhlillər aparırsınız, yəni sorğu keçirirsiniz. Cəmiyyətin münasibəti necədir NATO-ya ümumiyyətlə və qərbi təmsil edən, belə deyək, qərbi dünyası təmsil edən NATO-ya? Digər tərəfdən də bir digər məsələ də sual yaranacaq ki, NATO ümumiyyətlə öz-özlüyündə son zamanlar o populyar ifadə var. Artıq daha çox siyasi klubdur, nəinki hərbi klub. Və bu nə dərəcədə hazır özündə olur?
Xeyr, NATO yeganə dünyada demək olar ki qüdrətli və olduqca belə deyək möhkəm yaxşı tarixi olan bir kollektiv təhlükəsizlik sistemidir. Tam ruslarla görürsün ki onların media nümayəndələri ilə siyasətşünaslarla siyasətçi deyirlər ki NATO neynirsiniz? Kimdən sizi qoruyacaq? Ne üçün ora can atırsınız? Bunlara sual verəndə ki, yaxşı bu kollektiv təhlükəsizliyə daxil olunan dövlətləri kimdən qoruyursunuz? Sən buna cavab verə bilmirsən, hamıdan. Kiminsə gəlib mənə bu sualı verməyə cəsarət tapıb, onun arxasıca gəlib mənə dədəlik eləmək iddialarının hər kəsdən. Bunun cavabı budur. Və NATO kollektiv təhlükəsizlik sistemidir. NATO, baxın, indi Rusiya daimi deyir, NATO bizim sərhədlərimizə yalan danışırlar. Demək olar ki, Varşava paktı ləv olunandan sonra o dövrdə, yəni 90-cı illərin hələm əvvəllərində, 80-ci illərin axırında ABŞ Avropada 5000 tank saxlayırdı. Soruşun, neçəsi saxlayıb indi? 100 tank saxlayıb. 5000 tankdan. Almanya ordusunda bir 8000-ə yaxın tankları var idi. Onun tam əksəriyyəti ümumiyyətlə ləğv olunub, metalloma buraxılıb. Yəni götürsüz görsüz ki, ordularda olan ixtisarları, yəni Rusiyanın bu daimi iddiası ki, NATO genişlənir, bizim sərhədlərimizə yaxınlaşır, bizə təhlükə yaradır, yalandır bu hamısı. İndi Bolqariya, Rumıniya, Çexiya, Vengriya NATO'ya daxil olundan sonra onların orduların sayı həm texnika baxımından, həm say baxımından demək olar ki, 1-ə 3 ixtisar olunub. Yəni, NATO o deməkdir ki, tutalım, həmin Bolqariya, soruşurlar ki, Bolqariya NATO'ya daxil olmaqdan kimdən özün qoruyur? Ancaq bu NATO'ya daxil olmaq imkan yaradır. Birincisi, ordunun sayın azı 2-3 dəfə aşağı salmaq. Daha effektiv silahla onu təmin etmək, professional, kompakt, birgə, o bir-birinə dəstək verərək təhlükəsizliyi təmin etmək. Əlavsız, ordu demək olar ki, mülki nəzarətə tam keçir, siyasətdən tam kənarda olur. Yəni, bu ordunun sənin nə dəhali həyatın üçün, nə xaricdən hansısa bir düşmanlara qarşı, düşmanlar tərəfindən, həm də hansısa bir force major hadise baş verirse ona kolektif reaksiya vermek için tam yararlı olur. Bu da NATO. Ve bu bakımdan bəli, Ukrayna için de NATO məqbuldur. Bu bakımdan Gürcistan için de NATO məqbuldur. Bu bakımdan Azerbaycan'a da NATO məqbuldur. Təəssüf olsun ki, hələlik nə biz öz daxili yani həm siyasi mənzərəmizə görə, həm ordunun vəziyyətinə görə, həm mövcud Ermənistanla konfliktə görə, həm də Rusiyanın, İranın qısqanc münasibətinə görə bu məsələlərdə istədiyimiz irəliləyişə nail olmuruq. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, biz bu planlardan imtina etməliyik. Bugün dünyada və yaxın zaman üçün NATO-dan başqa effektiv kollektiv təhlükəsizlik sistemi yoxdur və mən inanmıram ki, o ona bənzər nəsə yaxın zaman üçün alternativ kimi yaransın.
Bəs cəmiyyətin daxilindəki tendensiyalarını göstərir?
Yəni, bu il biz NATO ilə bağlı mən sorğumu keçən il keçirmişdim. Təəssüf olsun ki, indi özümdən götürməmişəm və orada olduqca maraqlı bir rəqəmlər var. Ola bilsin ki, bir dəfə də indi bu mövzu ilə mən bu studiyada olsam, mənə öncədən deyərsiniz, mən o nəticələri də götürərəm. Demək istəyirəm ki, əhali kifayət qədər adekvat NATO-nu qavrayır. Yəni, münasibətdə, yəni, bəli, keçmiş Sovet-Rusiya təsiri altında olan insanların faizi 20% örtmür. Bir qismi, təxminən bir 20% də demək olar ki, NATO-dan çox az məlumatlıdır. Yəni, tam deyir ki, cavablandırır ki, soruşanda ki, NATO Azərbaycan üçün kimdir? Tam lap deyir, Azərbaycan NATO-nun üzvüdür. Halbuki təbii üzvü deyil. Də? Yəni, adekvat ki, Azərbaycan NATO ilə partnördür. Təxminən 60% insanlar adekvat Azərbaycan-NATO münasibətlərin qiymətləndirirlər. Yəni, necə var? Cavablarda da, yəni, ellər var ki, tamamilə NATO-nu yəni, qəbul etmirlər. Bu da, yəni, deyirəm də, 15-20% arasında. Ellər var ki, bu da təxminən bu intervalda ki, vəli, sürətlə bizim NATO-ya qəbul olunmağımız. Əksəriyyət təxminən 40-45% hesab edir ki, partnerluğu inkişaf etmək və haçansa məsələni üzvlüklə bağlı yetişəndə gündəliyə gətirmək. Və bu, mövcud siyasəti özündə əks etdirən bir yanaşmadır. Yəni, bizim suallar arasında elə də suallar var idi ki, NATO adını eşidəndə hansı hisslər sizdə yaranır? Tam qüdrət, təcavüz, sonra, yəni müsbət hansısa bir ifadələr və mənfi. Və demək istəyirəm ki, müsbət ifadələrlə NATO-nun özü üçün əks etdirənlərin sayı təxminən mənfi ifadələrlə, yəni onu müşahidə edən şəxslərdən 3 dəfə çoxdur. Müsbət. Yəni demək istəyirəm ki, daxildə, baxmayaraq ki, bu Rusiya təbliğatı, televiziyada olan təbliğatı, insanlar adekvat NATO-nu özü üçün qavrayırlar. Yəni, ola bilsin ki, yəni də deyirəm, indi əvvəllər o deyirdilər ki, bəli, NATO ABŞ-ın əlində ələtdir, müsülman ölkələrinə qarşı, axı Kosovada müsülmanları və Bosniyada həmin o xristiyanlardan qoruyan NATO oldu. Heç kəsin ona gücü çatmadı. ABŞ oldu. Heç kəsin buna gücü çatmadı. Və bugün bir çox, tutalım, o yayılan faktik olaraq demək olar ki, İslam'a qarşı olan, ancaq İslam bayrağı altında olan terrorist qrupların, onlar birinci növbədə həmin o İslam ölkələr üçün, İslam cəmiyyətlər üçün təhlükədir. Onların zərərləşdirməsi ilə bağlı kim məşğul olur? ABŞ məşğul olur, NATO məşğul olur. Haradasa indi tutalım, dövlət dağılır, tamamilə orada bir idarə olunmayan bir vəziyyət yaranır. Kim müdaxilə edir? Heç kəsin çevik və bilavasitə gedib vəziyyəti nəzarətə almaq üçün qüvvəsi, qüdrəti yoxdur. O qüvvə, qüdrət NATO-da var. Və ona görə mən indi NATO demək olar ki, sərhədlərindən, əvvəlki sərhədləri, yəni Şimali Atlantikadan çoxdan çıxıb bu dünya, bütün dünyanı əhatə edən və bugünə kimi ən səmərəli, yəni o da qüsurludur, ancaq ən effektiv kollektiv təhlükəsizlik sistemidir.
Bəs NATO-nun sərhədləri kimi deyilən bir məkanın genişlənməsi və Rusiyanın əndişəsi olması, yəni Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşması tam da gələcəkdə Gürcüstanı götürək, deyirsiniz ki, Azərbaycanın da başqa yolu yoxdur bu məsələdə. Nə dərəcədə Qafqazda vəziyyəti gərginləşmə nöqtəsindən də pis tərəfə apara bilər?
Yəni, təbii, yəni, heç kəs NATO-da, demək olar ki, indi Rusiya blagotvoritelnost deyir, yəni, himayədarlıqla məşğul deyirlər. Onların konkret vəzifəsi var, o NATO-ya daxil olan dövlətlərin təhlükəsizliyin təmin olunması. Və hər bir genişlənməyə də NATO-da, baxırlar, birinci növbədə o bugün NATO üzvü olan ölkələrin bu genişlənmə nəticəsində təhlükəsizliyi artacaq yoxsa azalacaq. Yəni, sən gedib, talım, öz sıralarına təhlükəsizliyin idxalı ilə məşğul olan, ona dəstək verməyə qadir olmayan, sən təhlükəsizliyi ixrac etməlisən, bu kollektiv təhlükəsizlik sistemidir. Bədəbətdə idxal edəcəksən, ancaq əslində daimi onu ixrac etməlisən. Yəni, sən gedib o genişlənərək əlavə problem gətirəcəksən və öz təhlükəsizliyi NATO-ya daxil olan artırmayacaqsan, təbii gözləmək ki, NATO tələm-tələsik hansı bir qərarlar verəcək, yox. Ancaq prinsipial yanaşma var. Prinsipial yanaşma da ondan ibarətdir ki, NATO-nun qapısı heç kəsin iddiası ilə, istəyi ilə, kiminsə qarşısında bağlı olmayacaq. Yəni, bizim və o cümlədən Gürcüstanın, Ukraynanın, yəni inkişafından, orduda islahatlardan və real vəziyyət, yəni yenə də deyirəm, əlavə ziddiyyət gətirmədən o təhlükəsizliyi artırmaq imkanı olanda, fərz edirəm ki, o yolda NATO-dan keçəcək. Mən bəlkə kimlər üçün inandırıcı səslənməyən bir söz desəm, mən hesab edirəm ki, Rusiyanın da gələcəkdə o NATO-nun üzvü olmasa belə, ancaq NATO ilə olduqca sıx partnyorluq səviyyəsində faktik olaraq onu ilə birgə o təhlükəsizliyi təmin etməkdən başqa ayrı yolu olmayacaq.
Mən belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni, qeyd edirik ki, bu partnyorluq, əməkdaşlıq etməyə gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan arasında olan problemlərin həllində son zamanlar sülh məramlı qüvvələr barədə danışırlar. Rusiyanın ətrafında kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi daxilində birləşən dövlətlər var və NATO mövcuddur. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində nə dərəcədə bu iki struktur adlandıraq əməkdaşlıq edə bilər və nə dərəcədə inandırıcı görünür?
Düşünmürəm ki, burada nə NATO üçün, nə kollektiv təhlükəsizlik qurumu üçün yeri yoxdur. Bunun üçün xüsusi sülh məramlı əməliyyat keçirəcək və o ATƏT bayrağı altında olacaq. Bu demək olar ki, ATƏT-in birinci belə sınaq təcrübəsi olacaq. O iş, o faktik olaraq o əməliyyat demək olar ki, kağızda tamamilə hesablanıb və hazırdır. Yada salmaq istəyirəm ki, 98-ci ildə o mərhəlli plan kağızına Heydər Əliyevlə Levont Petrosyan demək olar ki, razılaşmışdılar. Onun arxasında bilavasitə bu əməliyyatın həyata keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. Orada lap bir fin generalı, yəni neytral dövlətlərdən o komandanlıq formalaşmalı idi və o sülh məramlı qüvvələr arasında heç bir dövlətin 30%-dan çox olmadan kontingenti nəzərdə tutulmuşdu. Yəni, bu, öncədən Rusiyanın hansısa bir iddiaları cilovlamaq üçün qəbul olunmuş bir qərardır Budapeşt samitində. Mən həlli heç əmin də deyiləm ki, bilavasitə, bu vaxta kimi biz bütün məsələləri özümüz, yəni kənar qüvvələr olmadan elə bil ki, təhlükəsizliyi təmin etmişdik. Ola bilsin ki, indi kimlərsə düşünür ki, Rus deyir ki, mən tək başına gəlməsəm bura, heç kəs gəlməsin. Ancaq nə dərəcədə biz özümüz də düşünməliyik ki, sülh məramlı qüvvələr olmadan düşünürəm ki, orada yəni Azərbaycan üçün orada bərpa işlərini aparmaq, insanların qaytarmaq öz ev eşiklərinə mümkün olmayacaq. Onu tutalım bugün. Cəbhə xəttindən bir balaca arxada bəli qəsəbələr də bərpa olunub, insanlar da yaşayır. Ancaq orada Azərbaycan ordusu durub. Və necə olacaq? İndi öncədən deyirlər ki, ermənilər o işgal olmuş ərazilərdən çıxdığı halda Azərbaycan öhdəliyə götürməlidir ki, o azı o ərazilərə silahlı qüvvələri ilə gəlməyəcək. Də Azərbaycan da ora silahlı qüvvə ilə gəlməsin, erməni öz qüvvələrini çəksin Dağlıq Qarabağa, yəni demək olar ki, hansı ağıllı gedib orada bərpa işlərini aparacaq, ora insanların göndərəcək ki, onların təhlükəsizliyinə heç bir təminat yoxdur.
Yəni, a priori artıq lazımdır.
Bəli, mənim fikrimcə, yəni biz razılıq versiyor ki, bəli, ermənilər çıxır, biz ora sülhməramlı qüvvələr gətirmirik. O deməkdir ki, biz öncədən deyirik ki, məsələlər tam həll olunmayanca biz orada nə bərpa işlərini aparacaq, nə də ora əhalinin qaytaracaq. Bu da onun nəticəsi. İnanmıram ki, bu Azərbaycan maraqlarına cavab verərdi.
Qadadan politolog Rasim Sabayev studiyamızdadır. Biz NATO perspektivləri Qafqazda təxminən bax belə mövzuda danışırıq və burada bir çox maraqlı məqamları da yer verilir. Əlaqə vasitəmiz 050 kodu ilə 744-17-yə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz və elektron məktublarınız üçün efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanı. Həsin bəy, Azərbaycan NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında əməkdaşlıq edir. Hərbi rəsmilər müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, Azərbaycan tam NATO standartlarına uyğunlaşır və hətta bəzən bəyanatlar olub ki, uyğunlaşıb artıq. Amma təəssürat yaranır ki, istənilən halda Azərbaycan Rusiyadan çəkinir. Yəni, bu haqda daha çox danışırlar, nəinki Azərbaycanın NATO ilə belə sıx əməkdaşlığı barədə. Bu havanı siz necə dəyərləndirirsiniz? Əslində, nə baş verirsiniz Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlıq fonunda?
Yox, yəni 3 ölkədən Qafqazda NATO ilə ən sıx və belə deyək, çox dərin gedən əlaqələri təbii Gürcüstandadır. Onlar lap ordunun tam əsas, onlar, yəni o standartlar kifayət qədər yüksəkdir. Onlara bugün Azərbaycanın bir 100 minli ordusu var. 100 min olmasın, 95 min olsun, yəni bu civarında. Yəni bu boyda ordunu NATO standartlarına uyğunlaşdırmaq olduqca çətindir. Yəni biz o standartlarına uyğunlaşma əsində Azərbaycan təxminən 30-35 minlik ordusu. Necə ki, tutan Bolqariyanın 10 milyon əhalisi var. 30-35 minlik ordusu var. Yəni budur. Yəni 30-30 ixtisar edərək, orada ən lazımlı, ən hazırlı, yəni zabitləri saxlayaraq, onların düzgün təlimlərdən keçməyin təmin edərək. O, tutalım, bugün bizim ordumuzda yaşı mənim yaşımla bərabər olan T-54 tankları hələn var. Yəni, onları saxlamaqla NATO-ya girmək mümkün deyil. Bəli, o, tutalım, tankların arasında indi bir 300 dənə tankımız var. Bir 100 dənə salamatın, belə deyə, müasirin, modernləşməyin saxlamaqla qalanların hamısını metalloma göndərərək. Yəni, bu işləri görmədən, demək ki, biz NATO-ya hazır, Gürcüstan xeylıq bu işi görmüşdü. Gürcüstanın tutalım, baxmayaraq ki, 2 dənə konflikti var və üz-üzə Rusiya ilə durub, ordunun sayı 30 min işi yoxdur. Yəni, Ermənistan ordusu bugün Gürcüstan ordusundan 2 dəfə böyükdür. Ancaq, Gürcü ordusu daha o NATO standartlara, hazırlığına görə, təcizatına görə daha elə bil ki, yaxın idi. Yəni, o Gürcüstanın hərbi büdcəsi təxminən Azərbaycan hərbi büdcəsindən heç də balaca deyildi, elə də balaca deyildi. Ancaq ordunun sayı bizimkindən 3 dəfə balaca idi. Yəni, o göstərir ki, keyfiyyət baxımından Gürcü öz ordusun NATO standartlarına, tələblərinə xeylaq yaxınlaşdırmışdı. Ancaq buna baxmayaraq, yəni birinci bu Gürcüstandır, ikinci Azərbaycandır. Yəni bizim NATO ilə ilişkilərimiz, əməkdaşlığımız Ermənistanla müqayisədə xeylaq irəli gedib. Ancaq belə də bizim həm planlarımız daha zəngindir, həm əlaqələrimiz çox şaxəlidir. Ancaq biz böyük o planları ənənəvi olaraq bir 60-70% təmin ediriksə, ermənilərin planları və ilişkiləri NATO ilə xeylaq məhduddur bizlə müqayisədə. Ancaq onlar öz o planların 100% təmin edirlər. Yəni, təbii, az öhdəliklər götürüblər və onları təmin etmək bəlkə də onlar üçün daha hasant görsənir. Yəni, bu məsələlər var və düşünürəm ki, bizim, bəli, yəni, sülh təmin olunarsa Ermənistanla, təbii, bu boyda ordunu saxlamaq ehtiyacı yoxdur. Onun ixtisarı da ola bilər, orada o struktur dəyişiklər də ola bilər, onun keyfiyyət baxımından da, hazırlıq baxımından da qaldırmaq mümkün olacaq. Bəli, biz onda demək olar ki, bir o ordu maşını kimi NATO ilə inteqre olmaq hazır ola bilər. Hələlik yox. Yəni gedib təkcə formanı dəyişmək, sonra əvvəlki Rusiya yəni alay və diviziya quruluşundan briqada və korpus quruluşuna keçmək. Bu hələ tam NATO standartlarına uyğun olmaq demək deyil. Hələ xüsus yenə də deyirəm, bizim ordumuz çox böyükdür, bu müasir tələblərə cavab vermir. Belə bir böyük ordu NATO standartlarına uyğun şəkildə saxlamaq Azərbaycanın imkanı çərçivəsində deyil və bu işlər görmədən hazırlığımız yüksək dərəcədə olmayacaq.
Amma digər tərəfdən, Rasim bəy, sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycanın coğrafi nöqtə nəzərdən kiçik dövlət olduğunu nəzərə alaraq, balanslaşdırılmış siyasət adadan bir anlayış naminə, belə deyək, bu söhbətləri kifayət qədər çoxlu uzatmaq olar, amma nəticə itibarilə nə NATO üzv olmaq, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin belə deyək, qurumuna üzv olmaq. Yəni, bax belə, yəni marağında olmamaq məsələsi.
Yox, yəni mən istisna etmirəm ki, bəli, Azərbaycan neytral da hansı bir müddət qala bilər. Halbuki, yenə deyirəm, bizim, yəni, hər tərəfdən NATO üzvi olan dövlətlərlə əhatə olunan İsveçrə üçün neytral qalmaq olduqca hasandır. Ya, tam Avstriya üçün olduqca hasandır. Ancaq bizim tərəflərimiz, hər tərəf, biz olduqca təhlükəli yerdəyik və bizim əslində o kollektiv təhlükəsizlik sistemə daha böyük ehtiyacımız var. Bizdə, heç demədən, yenə deyirəm, İsveçrənin təhlükəsizliyi NATO tərəfindən təmin olunur. Ancaq burada öhdəliklər olmasa, kiminsə iddiaları ola bilər ki, gəlib bizim müstəqilliyimizə, həm ayrı indi dövlət maraqlarımıza toxunmağa. İndi ad çəkmək istəmirəm, çox gözəl bilirsiniz ki, kimlər bunu edə bilər. Yəni, bizim əslində NATO-ya ehtiyacımız var. Ancaq düşünürəm ki, hələlik tutalım, həm siyasi abuhava, həm indi yenidirəm, NATO tərəfindən bu öhdəlikləri boyuna götürərək, götürürsənsə ona cavab vermək lazımdır. Yəni, fərz edin ki, Gürcüstan NATO-nun üzvü olaydı və Rusiya orada gedib o işləri görəydi, hara gedib çıxa bilərdi bu. Yəni, belə bir məsələlər var. Yəni, bunlar hamısı öz yerində olaraq, yenə deyirəm, əsas odur ki, biz doğrudan da öz ordumuzu, öz silahlarımızı və siyasi abuhavanı, yəni, biz doğrudan da o NATO-ya üzvü olan dövlətlər kimi bu baxımdan olar olsa, bizim indi formal o üzvlüyü rəsmiləşdirmək, yoxsa rəsmiləşdirməmək, o ola bilsin ki, yəni deyirəm, siyasi zərurətdən, geopolitik zərurətdən aslı ola bilər. Hansı bir müddət, yenə deyirəm, bu Rusiya tərəfindən, NATO tərəfindən, ABŞ, Türkiyə razılaşma əsasında bölgənin lap neytrallaşması da o da mümkündür. Ancaq bu onu tələb edir ki, o dövlətlərin təhlükəsizliyinə həmin NATO, Rusiya cavabdeh olsunlar. Və belə, bəli, belə olan halda mütləq deyil ki, bizim gedib hamımızın NATO üzvü olmaq. Halbuki, yenə deyirəm, mənim seçim olsaydı ki, olmaq yoxsa olmaq, olmaq.
Minnətdarım Rasim müəllim, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Buyurun.
Rasim Musabəyev, politoloq studiyamızın qonağıydı, NATO perspektivləri haqqında danışırdıq. Birazdan digər mövzuya keçirik, dalğan dəyişməyik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Türksat Feykinə necə köklənmək, bu məlumatı təkrar bilmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytından hazırda bizi dinləyənlər bütün məlumatı əldə edə bilərlər. Hotbird Feykindən də bizi dinləmək mümkündür. Biz son dəqiqələrdə Rasim Musabəyevlə söhbət edirdik. Politoloq o bölgədə, Qafqaz regionunda NATO perspektivləri barədə öz fikirləri ilə bölüşürdü və qeyd etdi ki, qısaca bir rüzumə olaraq deyim, ondan olsaydı, o deyə dedi, hə, Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, Azərbaycan NATO lazımdır. Amma siyasi zərurət məsələsi var və bu nəticədə Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin, belə deyək, NATO standartlarından cavab verildiyi halda belə vəziyyət yarana bilər ki, Azərbaycan heç NATO üzv olmasın da. Misal üçün, İsveçrə nümunəsini gətirərkən Rasim bəy qeyd etdi ki, ətrafında NATO qüvvələri var, amma İsveçrə rahatlıqla neytral ölkə olaraq qalır və bu da ona mane olmur. Amma Azərbaycanın vəziyyətini qəliz olduğunu nəzərə alaraq, yəni müxtəlif blokların, müxtəlif belə də düşərgələrin nümayəndələri olan ölkələrlə əhatə olduğu nəzərə alaraq, Azərbaycanın bunda ehtiyacı var. Qısaca olaraq belə. İşdən sonra proqramında yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı jurnalist Şahvələt Çobanoğlu olacaq. Onun yazısı Fəxri Xiyaban Qadağası adlanır. Söhbət burada dünyasını dəyişmiş Azərbaycan xalq yazıçı Sabir Əhmədlinin sözdən çıxığı Fəxri Xiyabanda dəfn olunmaması faktı ilə bağlı olan yazıdır və burada bir çox nümunələr gətirir. Sesləri tarixindən necə ki vaxt ilə dövlət mükafatı laureatı olan bir aktyor Boris Andreyev özü üçün nəzərdə tutulan yeri məhrum amma heç bir belə deyək regaliyalara sahib çıxmayan aktyor Pyotr Aleynikova yer verdi. Yəni onun bütün bu zəhmətini Sovet kinematografiyasında yüksək qiymətləndirdi və belə bir hərəkət əl atdı. Təxminən bu haqdadır yazı. Yazını da siz Fəxri Xiyaban Qadağası adı altında Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin bu saatdə sorğu və forum hissəsi bölməsi barədə mən sizə bunları deyə bilərəm ki, Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi kimdir sualı sorğu hissəsində yerləşdirilib və bu ana cavab verənlərin 1% düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. 2% isə İranı seçir ən yaxın müttəfiq kimi, 5% Rusiyanı göstərir, 61% isə Türkiyəni. İkinci nəticə həmin bu sorğuda əldik bu ana 28% təxminən heç biri cavabının seçənlərə məxsusdur. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə və İranı bu dörd ölkənin heç birini Azərbaycanın yaxın müttəfiqi hesab edənlər etməyənlər 28% təşkil edir. Yəni bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Forum hissəsində isə satirik şair, yazar Mirzə Sakitə suallarınızın yerləşdirilməsini siz şahid ola bilərsiniz və bu həm müxtəlif cavabları da siz həmin bu saytdan oxuya bilərsiniz. Həbsxanada satirik yazara nələr öyrətdi, içəridə nələr yazdı, dost düşmənə nələr qoşdu və suallarını yollanan sualların bir qisminə artıq Mirzə Sakit cavab verib və cavabları yerləşdirib. Bu formula da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Mən əvvəl gələn saatdakı nəzərdə tutulan qonaqlarımız barədə sizə məlumat verim. Ramil Osmanlı studiyamızın qonağı olacaq. O daşınmaz bazar iştirakçıları İctimai Birliyinin ekspertidir. Azərbaycanda, ələxsus Bakıda ən fəal bazar budur, yəni dırnaq arası desəm. Daşınmaz əmlak sahəsində məncə yanılmaram. Hansı proseslər müşahidə olunur? Nəsimi və Nərimanov rayonlarında, misal üçün, belə bir məlumat var. Ötən ay bənzələr qiymətində 10% azalma müşahidə olunub. Bu, demək olar ki, ən böyük eşitdiyim böyük rəqəmdir, yəni ay çərçivəsində nəzərə alsa. Və qiymət edilməsinə əsasən təkrar mənzil bazarında, eləcə də torpaq sahələrində rast gəlinir. Belə, indi bu tendensiyalar nədən ibarətdir, qiymətlər necədir, hansı göstəricilər ortada mövcuddur. Bu barədə Ramil Osmanlı ilə gələn saatda biz danışacağıq. Və proqramın sonuncu hissəsində Qaynar Xəttin, Sadə Akif qızın təqdim etdiyi layihənin son yəni sayı nisbətindən, sayı nöqtə nəzərdən son buraxılışını eşidə bilərsiniz. Hərlik isə saytınıza dəyişməyin deyim və birinci saniyəlik ayrılım.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB VOA RFIRL Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasından karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
People know I got to walk away. We've been here so many times before. Can't take the arguments no more. So many nights we spent here late at night away. So I'm walking away from your troubles in my life.
Sleepless.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir və yaxın dəqiqələrdə bu saatin sonuna qədər studiyamızı quran jurnalist Şahvalı Çobanoğlu. Şahvalı bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şahvalı bəy, sizin yazınız çıxıb Fəxri Xiyaban Qadağası və burada dünyası dəyişmiş xalq şairi Sabir Əhmədlinin bir nümunəsi ortada var ki, layiq görüldüyü yerdə dəfn edilmədi. Yəni, bax, təxminən bax belə. Və siz Sovet dövründən bir nümunə olaraq gətirdiniz. Çatdırmaq istədiyiniz məlumatı istərdim, elə bölüşərsiz, bölüşməyinizi istəyirəm dinləyicilərimizlə ki, yəni siz Azərbaycan cəmiyyətində baş verən prosesləri məqs etdirmək istəyirsiniz, yoxsa konkret olaraq söhbət birbaşa Sabir Əhmədlidən gedir?
Ümumiyyətlə, bu yazını hazırlamaq da ümumiyyətlə mövzu özü də mənim üçün çətin mövzuydu. Açığı, adətən, kiminsə belə deyək ki, dəfn olunması yeri, qəbir yeri, bu sahədə də bir şöhrət axtarmaq yeri kimi, mərtəbələr düzəltmək yeri kimi hardasa çıxır bu mövzu. Amma bu baxımdan baxanda bu mövzuya heç qayıtmaq, bu mövzuya toxunmaq çox çətin olur. Amma siz dediyiniz kimi, cəmiyyətdə baş verənlərin göstəricisi kimi, məhz belə deyək, Sabir Əhmədlinin xalq yazısının, kifayət qədər tanınmış, kifayət qədər hörmətli, çox dəyərli əsərlərin müəllifi olan Sabir Əhmədlinin Binəqədidə dəfn olunması, yəni layiq olduğu fəxri xiyabanlardan birində dəfn olunmaq əvəzinə Binəqədidə dəfn olunması hadisəsi və bu hadisənin belə deyək, detalları bir daha Azərbaycan cəmiyyətində baş verənlərin göstəricisi kimi ortaya çıxır. Artıq mənim üçün, mən yazıda da qeyd eləmişəm, həmin Binəqəddəki qəbir bir də Azərbaycandakı acı həqiqətlərin göstəricisidir. Onun qəbridir. Azərbaycanda bir çox dəyərlərin dağılmasının qəbridir. Baxmayaraq ki, özlüyündə Sabir Əhmədli üçün bu heç nəyə dəyişmir. Yəni, o heç kim Sabir Əhmədlini, belə deyim ki, bu faktla onun tarixdəki yerini, ədəbiyyatdakı yerini dəyişdirə bilməz. Bəlkə də əksinə, bu bir daha nəzərləri Sabir Əhmədliyə yönətdi, bir daha onu ucaltmış oldu. Və mən elə yazımda da qeyd eləmişəm ki, biz özümüz də Azərbaycan, deməli, Azərbaycan həqiqətlərinə bağlı adamlar, Azərbaycanın gələcəyini aydınlıq içində görmək istəyən adamlar və Azərbaycanda belə şəxsiyyətləri qiymətləndirən adamlar onsuz da həmin qəbir yerini, həmin qəbri Binəqədidə də olsa bir fəxarətə çevirəcək, bir ziyarətgaha çevirəcək. Məsələ Sabir Əhmədlidə deyil, məsələ cəmiyyətimizdə baş verənlərdir. Fakt odur ki, statusuna görə xalq yazısı Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi, amma bu qadağa ilə rastlaşdı və onun orada dəfn olmasının qabağı alındı.
Tarix ümumiyyətlə tez-tez belə hadisələr göstərir ki, insan yaşayarkən ona qiymət verilmir və sadəcə ölümündən sonra müəyyən bir analogiyalar aparılır, şüur altı və s. Amma onda onun dəyərini, qiymətini bilirlər. Belə tarixdə nəinki Azərbaycan və SSR tarixində, dünyada məşhur olan dövlətlərin tarixində də olub belə. Bəstəkarların özlərində götürüldü. Yəni, Beethovendir, Mozartdır. Mozart əşənə qiymət verilirdi və onu dəvət edirdi. Bax, götürək. Yəni, mən yəni, musiqi dünyasında belə deyək, tanış olduğuma görə təxminən bu adları çəkə bilərəm. Amma hər halda, yəni bu istənilən halda qiymət verildi. Siz burada SSRİ aktyoru müxtəlif dövlət regaliyaların mükafatlarına sahib olan Boris Andreyevi nümunə kimi göstərirsiniz. Nə mane olur Azərbaycanda bax belə Boris Andreyevlərin olmamasına?
Biz o nümunəyə də qayıdarıq, amma mən tarix tərəfinə sağlığında qiymətləndirməmək məsələsinə toxunmaq lazım. Orada fərq var. Bir var, tutaq ki, siz həmin tarixi məqamda sizi o qədər də belə deyək, populyar ola bilmirsiniz, dəyərləndirə bilmirlər. Bir də var ki, siz kifayət qədər populyarsınız. Kifayət qədər tanınırsınız, siz tarixi qiymətinizi də almışsınız, Sabir Əhmədli kimi. Xalq yazısıdır, Əməkdar İncisənət xadimidir, ordenlər sahibidir, Azərbaycanda məşhur ədəbiyyat qəzetinin illərlə redaktoru olub. Kifayət qədər şəhid atasıdır. Bu adamın övladı, belə deyək, Qarabağda həlak olub və dəfələrlə bu adama öz yazıcı yoldaşları deyiblər ki, əlimizdə imkan var ki, onu geri qaytaraq, o deyib, mümkün deyil. Mənim oğlum da bu xalqın oğulları kimi torpağımız uzunda döyüşməlidir və elə həmin söhbətlərdən bir az sonra oğlu şəhid olub. Belə bir adam tarix tərəfindən qiymətini alıb, Tutaq ki, mən belə deyim ki, tarixdən yadıma düşən bir misal var. Schopenhauer, Hegel eyni dövrdə yaşayıblar. Hegel çox məşhur idi. Schopenhauer isə tanınmırdı. O adamlara pul verirdi ki, onun tanınması haqqında, şöhrəti haqqında, hətta jurnalistlərə, öz dövrünün müxbirlərinə pul verirdi ki, faktlar toplayıb gətirsinlər. Amma sonradan o tanındı, onu dərk elədilər. Bu ayrı prosesdir. Bir də var ki, siyasi hakimiyyət baskı nəticəsində adama qadağa qoyur. Sabir Əhmədli bu digərləri kimi bu hakimiyyətə açıq demək lazımdır bunları. Yaltaqlanan, bu hakimiyyəti tərifləyən, onun yalanlarını əl çalan, onun yalanlarını təbliğ edən adamlardan deyil, şəxsiyyətli bir adamdır. O, həqiqətlə yaşamış adamdır və əsərlərini də həqiqət üzərində qurub, həyatını da həqiqət üzərində qoyub. O, Azərbaycana bağlılığı onun özünün qazandığı şöhrət üçün olmayıb və özü də öz həyatı ilə göstərib ki, baxmayaraq ki, özünə nə qədər qiymət veriblər, amma həyatında özünü baskılarla, qadağalarla, belə deyək ki, hətta layiq olduğu yerdə dəfn olunmaq qadağası ilə belə rastlaşdırıbdır. Bu baxımdan bu tamam ayrı-ayrı məsələlərdir. Yəni tarix tərəfindən qiymətləndirmə məsələsi. Amma burada bir başqa məsələdir. Siz toxundunuz. Çox belə mən yazını ona görə onun üzərində qurmuşam ki, bəs digərləri, digər yazıçılar və xalq yazıçıları var. Mən ona görə Sovet dövründən olan həmin misalı xatırladım. Çünki Sovet dövründə hətta biz anadan olmamış, şəxsən mən anadan olmamış baş verir bu hadisə. Amma o vaxt məşhur idi, çox məşhur idi Fəxri xiyabanlarla bağlı. Siz bilirsiniz, Pyotr Aleynikov çox sevilən bir aktyor idi, çox sevilən bir kino qəhrəmanı idi, amma heç bir onun bir mükafatı olmayıb, heç bir adı sanı olmayıb. Ölümündən sonra o sonuncu filmdəki rola görə yeganə nominasiya qazanıb, ən yaxşı aktyor nominasiyası. Amma o öləndə təbii ki, o dövrün qaydalarına görə bu heç bir adı olmayan adam Fəxri xiyabanda, özü də Moskvada bir nömrəli Fəxri xiyabanda dəfn olunmaq olunması mümkün deyildi. Amma o zaman onun dostu, onun həmkarı, digər belə deyək, Serinin xalq artisti, dövlət mükafatı lauratı başqa bir aktyor ortaya çıxır. Öz medalları ilə belə deyək, Moskva şəhər sovetinin sədrinin qəbul otağına girir və əlini stolun üstünə durub deyir ki, bəs mənə oradan yer düşür. Mənə o qəbristanlıqdan yer düşür, mənim haqqım var orada dəfn olmağa. O halda o yeri verəcəksiniz. Və bu tarixdə də belə olubdur. Deməli, Aleynikov doğrudan da bir nömrəli, deməli, statusuna görə düşmədiyi halda bir nömrəli, deməli, qəbristan, Sovet İttifaqının bir nömrəli qəbristanlığında dəfn olunub. Amma belə deyək ki, bizim xalq yazıçıları iki gün əlləşiblər, onlar iki gün çalışıblar. Siz bilirsiniz ki, Sabir Əhmədlinin dəfni iki gün gecikib. Bəli, o Fəxri xiyabanda dəfni üçün icazə almaq üçün iki gün gecikib. Və məsələnin detalları daha dəhşətlidir. Çalışmalar olub, Sabir Üstamxanlı xüsusən prezident aparatından danışıqlar aparıb, çox çalışmalar olub. Amma nəticə olmayıb və məcbur olublar ki, yenə ailəsinin ailə qəbristanlığı olan Binəqədidə Köçkünlər qəbristanlığında dəfn olunubdur. Bu müqayisədə, bu tarixi kontekstdə bu olduqca dəhşətli hadisədir. Olduqca, belə deyək ki, artıq gizlədiləsi hadisə deyil. Bu bir kimisə dəfni hadisəsi deyil.
Şahri bəy, mən belə başqa rakursdan da yanaşmağınızı istərdim. İnsan dünyasını dəyişib. Yəni, bu sesleridən də siz nümunə gətirdən halda o dünyasını dəyişmiş nümunəsi gətirdiniz. Və burada da Sabir Əhmədinin dünyası dəyişməsi faktıdır. Yəni, insan dünyası dəyişib və salam. Yəni, ona artıq baş verən proseslərin birbaşa heç bir aidiyyəti yoxdur.
Bəli, bu ona aidiyyəti yoxdur. Tamamilə də. Bu dirilər üçündür.
Qiymət bəyəm qəbri yerilə mi ölçülür insana verilir?
Yox, qətiyyən elə deyil. Qətiyyən elə deyil. Amma bilirsiniz ki, bu fəxri xiyabanlar anlayışı var. Bu, belə deyək ki, statuslar anlayışı var. Bu hər halda bu var. Bu var. Və bu stat qaydanan bu belə olmalıydı. Bu nə üçün qadağa olmalıdır? Əgər o yoxdursa, hamı üçün o qadağa olmalıdır. Bilirsiniz, əgər bu fəxri xiyaban yoxdursa, qoy heç kim üçün olmasın. Varsa cəmiyyətdə, bunun bir norması var. Bu qanunla tənzimlənir. Bilirsiniz, biz arzuladığımız odur ki, biz normal dünyada, aydın dünyada yaşayaq. Bu da mülkü cəmiyyətdir. Hüquqlar var, hər şey normalarla təyin olunur. Və ümumilikdə, bəli, mən başa düşürəm, bu ölülər üçün deyil, dünyadan gedənlər üçün deyil. Mən yenə də deyirəm, o Dostoyevskinin məşhur sözü var, deyir ki, Puşkinə kiminsə münasibəti Puşkinə üçün heç nəyə dəyişmir. Yalnız həmin adamın özü haqqında fikri dəyişə bilər. Yəni, bu da Sabir Əhmədli üçün heç bir fikri dəyiş. Bu dirilər üçün məsələdir. Mən bu yazını Sabir Əhmədli üçün yazmamışam. Mən ona görə də bir cümlələ dedim ki, o qəbir onsuz da biz fəxr yerinə, onsuz da ziyarətgər yerinə çevirəcək. O qəbir onsuz da o həmin adam üçün, onu sevənlər üçün, Azərbaycan ədəbiyyatını sevənlər üçün bir ziyarətgər yeri olacaq. Amma özlüyündə bəs dirilər, digər xalq yazıçıları, bəs bu rejim, bu hakimiyyət, bu necə biz urfaşizm cəmiyyətində yaşayırıq ki, sən mənə əl çalmadığın üçün mən sənin qəbir yerini də vermirəm. Bax, sual bunda doğru ki, bu cəmiyyətdəki ictimai-siyasi vəziyyətin göstəricisidir, əxlaq göstəricisidir. Bu, mən seri dövründən münasibətləri, bir aktyor, məşhur olan, bütün ranklara sahib olan, bütün mərtəbələrə çatmış bir adam öz qəbir yerini digərinə verməklə bu əxlaqın göstəricisidir. Bu bir cəmiyyətdə, bilirsiniz, hər halda dəyərlərin göstəricisidir. Bəs bizim cəmiyyətdə o yazıçılar ki, çalışdılar ki, o yeri alsınlar. Ala bilmədilər. İndi nə düşünürlər? Mənə çox maraqlıdır ki, indi onlar üçün hansı həqiqətlər ortaya çıxdı? Nələr aydınlaşdı?
Sizcə nə? Yəni, təxminən düşünmüsünüzmü? Nələr aydınlaşır onlara? Sizcə nə düşünürlər? Yoxsa onlar üçün bu adi gündür. Ya baş verib, gedib və salam.
Mən hesab edirəm, çox ağırlı bir gündür onlar üçün. Mən hətta hesab edirəm ki, onların arasında elləri var. Onsuz da həqiqətin dəyərlərinin üstündən keçiblər və doğrudan da əl çalmaqla məşğul olaraq özlərinin qəbir yerinə qədər müəyyənləşdiriblər. O mərtəbəni də qazanıblar, amma bütünlükdə bu çox ağırlı proses oldu. Bunu çalışan, zəhmət çəkən, yəni çəkməyən, hamı üçün bir ağırlı məqam. Bizim hər birimiz üçün, mənim üçün də bu ağırlı bir məqam idi. Mən açıq deyim ki, bu faktı çox tərəddüd eləyərək biraz da yazdım. Mənim üçün bu çox çətin olan bir mövzuydu. Bəlkə də ona görə tarixdən misal gətirdim. Bəlkə də ona görə başladım. Yoxsa burada bir siyasi, deklarativ bir məqalə yazmaq olardı bunu. Bir hakimiyyəti tənqidi nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq. Bu çox ağırlı bir məsələ ortaya çıxartdı. Və bəlli olur ki, bizim o belə deyə xalqın ziyalıları, yazıçıları, xalq yazıçıları anlayışı. Bunlar hamısı belə deyək ki, çox dayaqsız belə deyək, özürlər üzərində qurulub və qalmaqdadır. Bu adamlar bilməlidirlər ki, o adlar doğrudan da bir gün hamısı gömüləcək. Hamısı gömüləcək. O adların arxasında doğrudan da dəyər dayanmır. Bunu göstərir. Mən artıq qəti deyə bilərəm ki, xalq yazısı adının arxasında, xalq şairinin arxasında, xalq rəssamının arxasında heç bir dəyər, heç bir ölçü dayanmır, heç bir qiymət dayanmır. Və göstərdik hətta mövcud hakimiyyətlər, hansı ki o statusları belə yaradan hakimiyyətlərdilər. Onlar da bu qiyməti yeri gələndə vermirlər. Və tarixdə də Sabir Əhmədli kimi xalqın yazıçıları qalacaq. O statusla qalmayacaqlar. Və kimlər ki bugün mənə gəlir ki, bəlkə də Sabir Əhmədlinin, üzr istəyirəm, və bəlkə də xoşbəxtliyidir. O nöqtəyi nəzərdən də bu məsələyə baxmaq olar. Bəlkə də onun qiymətidir. Onun qiymətidir ki, o həmin adamlardan fərqlənib. Həmin adamlar onu o sıraya qoymayıblar. Heç mən arzulamazdım da ki, düzdür, mənim üçün ağırlı məsələdir ki, bu cür bizim cəmiyyətdə ayrılı seçkilik var. Belə bir adama ayrılı seçkilik olur. Amma özlüyündə bu ona verilən yüksək qiymətdir. Mənəvi baxımdan götürdükdə.
Mühtəram Şəfəli bəy, buyurunuza görə, sizin açıq vaxtı bitir, saat sonu yaxın. Mən sadəcə bir qiymət vermə məsələsini xatırladım, bəlkə də eşitməmişsiniz. Dünən baş verən hadisədir, analogiya Azərbaycan deyil, Belarusda baş verib. Deməli, Belarus prezidenti Lukaşenko xokkeyə, buz xokkeyinə həvəsi barədə bütün dünya bilir. Bəli. Və bir yoldaşlıq görüşü olub Belarusda Metallurg Minsk komandası ilə. Həmin bu oyunda Metallurg xokkeyçiləri Lukaşenko xokkeyçilərinə qalib gəlib. Ertəsi günə bugün çox maraqlı hadisə baş verdi. Lukaşenkanın bilinmir hansı göstərişi ilə nəticə etibarilə həmin o Metallurg komandası baş məşqçisi istefaya göndərildi. Yoldaşı görüşünün qalib gəlin yerine. Bax, bu dəyərlər, bu qiymət vermə və məhv etmə məsələsi.
Bu da, bilirsiniz, doğrudan da eyni cəmiyyətlərdirlər. Bizim cəmiyyətlər eyni cəmiyyətlərdirlər və bunun mahiyyətində mən həmişə də deyirəm, bu faşizmin formaları durur. Zəif, orta, müxtəlif göstəricilər. Bunu açıq demək lazım. Bu mövzular hamısı bizim dirilər, bizim sabah doğulanlar üçündür. Bu ölüb gedənlər üçün deyil.
Minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Şəfəli Çobanoğlu studiyamızda idi. Jurnalist Fəxri Xiyaban Qadağası adlı yazısını Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilər dinləyicilərimiz. Birazdan xəbərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.az